Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana Il Bhagavad Gita, Tawiasa. Seba kapitlu Wijnana Yoga it-tarif u t-tiġrib. Is-sit l-imqaddis Shri Krishna qal:
Bil-ħsieb tiegħek meġbur fija partha imħarreġ fil-yoga u tfittex issib il-ken fija. Kif bla dubju ta' xejn inti tasal biex tarafni hekk dan isma' sew. Bla ma nonqos billi ngħidlek kollox, ser inħarġek f'dan il-erf li bil-għaqal, meta tifmu, ma jibqa' xejn aktar xi jkollok għal fejn taraf. Minn fost l-eluf, ikun bil-kemm wieħed li jħabbrek għas-sewwa bla nuqqas ta' xejn. Imma saħansitra minn fost dawk kollha li jħabirku u li jkunu perfetti, ikun bil-kemm wieħed biss li jarafni fis-sewwa. L-art, l-ilma, in-nar, l-arja, l-ajru, il-ħsieb, manas, u raġuni, budhi, il-jien, aħankara. Hekk fit-tminja tinfired in-natura materjali il-prakriti tiegħi. Din hija n-natura l-inferjuri tiegħi u l-anqas. Imma tassew maħabaħu jeħtieġ li ssir taf in-natura sħiħa l-aqwa tiegħi. Ir-ruħ innifisa li tmantni dan l-univers. Kun naf li l-ħlejjaq kollha kemm huma jsibu l-bidu tagħhom f'dan il-ġuf. U mela jien ras il-għajn mnejn jibda l-ħolqien u fejn jinħall u jintem. M'hemm xejn aqwa minni dħana nġajja, fija dan kollu jissensel bħala nieqed tal-ġawar ma' ħajta tal-ħarir. Tal-ilma jiena l-benna kawntejja, jiena d-dija fil-qamar u fix-xemx. Fl-iskrittura u fil-wejda jiena s-sillaba qaddisa hum il-ħoss fl-ajru l-umanità fil-bnedmin. Jiena dik ir-rieħa ħelwa u friska tal-art u l-ħamrija u l-leqqa tan-nar. Il-ħajja f'kull ħajja u jien iċ-ċaħda ta' min jgħix il-ħajja għax-xetika. Tarafni partha fiż-żerrija eterna fil-bidu l-aktar qadim ta' kull ħlejqa. Jiena l-intelligenza tal-intelligenti u l-qlubija tal-qalbina. U ta' kull minnu mimli bis-saħħa, jiena s-seta ħielsa minn kull passjoni u rbit tal-qalb. U f'kull ħlejqa jiena x-xenqa li ma toħodix kontra l-liġi bħara ta' xabħa. U xi kwalunkwe ħlejqa tkun, sew jekk minn satwa, sew jekk minn raġas, sew jekk minn tamas. Araf li dawn ġejjin minni, imma jien minniex fihom, huma fija. Imfixkel ma dawn it-tliet tipi ta' kwalitajiet ta' ħwejjeġ minn suġa mill-guna, ħadd f'dal-ħolqien kollu ma jarafni. Maqtuħ minnhom, immutabbli u ma ninbidilx. Tassew li din l-illużjoni divina tiegħi prodott tal-guna diffiċli taqbiża, diffiċli taħkima. min ifittex li l-biss. U biss jgħaddi l-lem minn din l-illużjoni dil-ħaġa moħġaġa. Min iwettaq il-ħażen mhux qed ifittex lili, lanqas minnhom fixkel u lanqas dawk fost l-għar fost il-bnedmin li tilfu l-erf minħabba fis-seħer tal-illużjoni u jimxu fil-modija mdalma tad-dimonji. Min fost it-twajba Arjuna, erba tipi ta' nesi immuni. Dawk li għalew, min ifittex u jixtieq l-erf, min ifittex li jifhem il-ġid u s-sewwa, u l-bniedem l-għaref bħar ta' xabħa. Min fost dawn, jisboq il-bniedem l-għaref, sod fil-fema u dejjem u l-ħin kollu dedikat għal-wieħed l-ewlieni. Għaliex tassew li jien inkun l-aktar għażiż għal dan l-għaref u hu jkun għażiż għalija. Tassew li dawn ikunu nnobli. Imma l-bniedem l-għaref inqisu bħala li jien innifsi. Għaliex bla taħrik fil-ħsieb u fil-fema u jfittex kemm fija biss l-aqwa għan. Fl-aħħar tal-ħafna twelit li kollu, il-bniedem l-għaref ifittex il-ken fija u jiġi għandi, maraf li Wasudewa, Krishna u kollox. U jkun Mahatman, bniedem ta' ruħ ta' sew kbira u nobli, bniedem diffiċli ħafna biex issib bħalu. Dawk li l-erf tagħhom jinġar l-għawn u lem, u jinsteraq mill-kilba, dawk ifittxu l-ken fallat oħra u jinqdew b'xi ritwal jew ieħor skont in-natural tagħhom. Imma tkun xi tkun il-għamla u s-sura ta' dak li xi devot tassew ifittex li qim b'fidi sħiħa, jiena dik il-fidi nqawwiha. Ikun bdil fidi li jidħol għall-qatt ta' qima u ta' rispett u jerbaħu jieħu dak li kun jixtieq għaliex inkun jien li nordna li jkun hekk. Imma tassew li dan ikun riżultat li għaddi malajr u josfor minnu fih meta jkun għal dawk ta' intelligenza baxxa min jadura l-allat jasal sant l-allat. Min ikun devot tiegħi jiġi għandi fil-bluwa tagħhom jaħsbu li jien dak li ma jidirx u li tnissilt f'dak li jidher u qatt ma jsiru jafuni fl-aqwa u fl-ewwel sura tiegħi innifsi li tkun bla bdil ta' xejn. Hekk kif jien ninħeba fis-seħer tal-yoga jien ma nidher xejn u bekk din id-dinja deluża u mħawda ma tafniex lili l-etern u l-aqwa li ma jinbidel qatt. Jiena naf Arjuna il-ħlejjaq li mgħoddija dawk tissa u l-ħlejjaq tal-ġejjieni, imma lili ħadd ma jafni. Mit-taqriq li ġib magħha l-firda il-qasma tnejn tnejn minħabba fix-xenqa u l-istmellija bħarata, kull ħlejqa mitwelit isir mitla tal-illużjoni param tapa. Imma jkunu dawk li għalihom id-dnub intemm u meħlusa mit-taqriq tal-qsim u l-firda fl-opposti ikunu dawk li jqimu lili femtom sħiħa. Kull min ifittex kien għandi u jħabrek u jkun ħieles mixju ħija u mill-mewt, dawn tassew jarfu bisħiħ dak Brahman, l-Adhyatman, il-jien l-aqwa n-nifsi u l-għamil kollu. Kull min jarafni bl-ħsieb u l-fema sħaħ, fladħi bhuta, flaqwa ħlejqa, fladħi dajwa, flaqwa divinità, u fladħi jaġna, flaqwa sagrifiċċju. Jarafni saħan sitra fis-sija tal-mewt tiegħu.
Bekk, fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad, fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni, fil-ħila tal-arfien tal-jien in-nifsi, fit-taħdita ta' bejn is-sid divin Sri Krishna u l-prinċep Arjuna, jintemm is-seba' kapitlu, imsemmi Wijnana Yoga, it-tarif u t-tiġrib. Mela, fis-sitt diskors, il-diskors ta' qabel dan li se li għadna kemm smajna, tal-Bhagavad Gita, is-sitt diskors, jekk tiftakru, jindaga propju fl-aspett u jistħarreġ l-għodda filosofika li hija l-prattika tal-meditazzjoni, li kapaċi tneħħi id-distakk u allura dak id-diżgwit bejn x'naf u x'jien. Din hija l-għan tal-meditazzjoni illi dak li nafu dak li jien ħafna drabi huma distinti u separati. Il-meditazzjoni hija prattika li tipprova tneħħi din is-separazzjoni. Din l-għodda allura tgħin biex trawwem il-bniedem sħiħ. Dak li kapaċi jirrinunzja fil-waqt stess li jipparteċipa. U il-Bhagavad Gita Krishna lill-Arjuna hija din it-teknika li qed jipprova jagħmu. Arjuna huwa tip ta' bniedem li l-natural tiegħu huwa natural ta' bniedem li jaġixxi, bniedem li jagħmel, huwa ġellied, huwa protettur. Ma rridx jiġġieled ovvjament, imma l-funzjoni tiegħu hi li jipproteġi dak li huwa tassew. U allura Krishna qed jurih qed jgħidlu lil dak tip ta' bniedem illi huwa wara kollox it-tip ta' bniedem li ħafna minna aħna stess illum, nies illi nagħmlu. U Krishna wara kollox qed jgħidlu lil dan it-tip ta' bniedem. Inti tista' ssib is-skiet, tista' ssib il-ħemda fik innifsek, bil-fatt tista' trawwima dik il-ħemda fik innifsek fil-waqt stess illi qed tipparteċipa. Allura hekk Krishna qed jgħallem ir-rinunzja fil-waqt stess tal-parteċipazzjoni. Bis-Sanskrit dawn jgħidula new ritti ir-rinunzja fi prawriti fil-parteċipazzjoni. U il-meditazzjoni allura tkun prattika li tagħżel il-bniedem minn kull ħlejqa oħra, peress li jkun il-bniedem biss li fin-natura tiegħu innifsu jiret l-abbiltà li juża l-arfien biex mhux talli jinfetu jippenetra in-natura tal-ħolqien, imma saħan sitra jitrasforma u jibdila. U f'dan il-kapitlu 7, Krishna jibda biex jgħid lil-Arjuna illi minn fost l-eluf ikun bil-kemm wieħed li jħabrek għas-sewwa bla nuqqas ta' xejn jgħidlu. Imma saħan sitra minn fost dawk kollha li jħabirku li jkunu perfetti ikun bil-kemm wieħed biss li jarafni fis-sewwa. Jiġifieri, mbagħad jidħol f'dan l-elenku f'din il-parti tal-poeżija li hija parti enormement sabiħa fejn Krishna jibda juri lill-Arjuna kif fil-azzjoni fl-għamil kapaċi jaraf lilu l-intimità ġifiri ta' Krishna nifsu il-ħemda is-skiet tal-bniedem f'siktu u jtieħ din il-litanija jgħidlu tal-ilma jiena il-benna jiena id-dija fil-qamar u fix-xemx fl-iskrittura jiena is-sillaba qaddisa om illi mbagħad f'kulturi oħra issir din is-sillaba om illi bis-Sanskrit isejħula bija mantra jiġifieri iż-żerrija tal-mantra. F'kulturi oħra om issir l-alfa
u l-Omega, sewa, din hija Om. U hija bija mantra, mantra hija sillaba illi tintuża biex il-bniedem li jimmedita kif rajna fil-kapitlu 6 u kif qed naraw ftit hawnhekk, hawnhekk għandna tip ta' meditazzjoni ġdida, ġifieri, ma l-bniedem li jimmedita juża dat-tip ta' mantra, juża din is-sillaba biex twasslu sal-qalba tal-qalb tiegħu innifsu. Issa, dak li jiddefinixxi l-bniedem huwa l-fatt illi fil-bniedem hemm jiġru f'qalbu din it-tip ta' mantra. Kull bniedem, per eżempju, għandu mantra sempliċi illi tajt jiena bniedem. Jiena bniedem. Din il-mantra aħna ma noqdux nirrepetuha konxjament għall ħares kellna nagħmlu hekk, però n-natura tpoġġiha bħala żerriha fil-qalba tal-bniedem u din il-mantra għandha l-poter illi żomm il-bniedem biex jasal, biex qatt ma jasal lil hemm mill-fatt li huwa bniedem. Allura anke meta bniedem jagħmel azzjonijiet li huma mhumiex azzjonijiet li nassoċjawhom mal-uman, huma azzjonijiet straordinarji, azzjonijiet koroħ ta' violenza kbira jew ta' disprezz kbir, aħna xorta nibqgħu narfu u anke dak il-bniedem xorta jibqa' jaraf illi għalkemm dawk l-azzjonijiet jista' jkun li qed jgħaddu lil hemm mill-umanità tal-bniedem u allura qed iwaqgħu il dak li jkun f'sistema naturali differenti qed jagħmluh qed iġibuh qrib tal-annimal biex ngħidu hekk, anzi l-annimal ma tistax tattribwilu l-vjolenza kif tattribwixxi l-vjolenza lill-bniedem, però alla volja qed jiġri hekk, il-mantra jiena bniedem tibqa' dejjem hekk. U din hija ovvjament il-bażi ta' kull sistema ġudikarja, ta' kull sistema ta' liġi li teżisti fis-soċjetà.
It-tmien kapitlu Abhyasa Yoga Il-ħajja ta' dejjem. Arjuna qal: "Xinu dal-Brahman? Xinu l-Adhyatma dal-jien l-aqwa n-nifsi? Xinu l-Amil Purushottama l-aqwa fost il-bnedmin? U l-Adhibudha dawn l-inħawi materjali x'jgħidu li huma? U l-Adhi Daiwa, id-divin, xinu? U minu, u xinu l-Adhi Jaġna li għandu x'jaqsam ma' sagrifiċċju hawn f'dal ġisem madhu sudana? U fis-sija tal-mewt tagħhom, kif innu li jsiru jafuk dawk kull min għandu rażan u ħakma tiegħu innifsu?" Is-sit l-imqaddes Shri Krishna qal:
"Brahman ikun dak l-aqwa li qatt ma jitħassar. L-Adhyatma, dak li jgħix fil-ġisem, ikun jiena stess, il-jien individwali. Dik l-offerta, l-otja li hi l-kawża tan-nisel materjali ta' kull ħlejqa, tissejjaħ karma, l-għamil. L-inħawi materjali, l-Adhibhuta, huwa dak kollu li jeżisti u li għandu tmiem. U l-Purusha jew ir-ruħ ikun id-divin, l-Adhi Daiwata. L-Adhi Jaġna, is-sit u l-mulej tas-sagrifiċċju, dak ikun il-jien in-nifsi, hawn fil-ġisem, dejha britam wara, int-tlaqwa fost il-ħajjin. U kull min fis-sija tal-mewt tiegħu fil-waqt li jiftakar fija biss jerħi u jiċċaħħad mill-ġisem fil-waqt li jgħaddi l-hemm minn hawn, tassew li jilħaqni u jasal sandi dwar dan m'hemm dubju ta' xejn. Fl-aħħar nett ta' ħajtu, meta l-bniedem imut, jasal biex jieħu s-sura u jkun dik il-ħlejqa li jkun ħaseb fija fl-aħħar, kawnteja, jilħaq dak l-istat ewleni li kunilu zmin twilu bla eda jisu, jikuntempla u jaħseb fih. U mela allura, f'kull ħin u f'kull moment, f'takar fija bla eda u ġilet. Bil-ħsib u bil-raġuni fissi fija u bla dubju ta' xejn tasal biex tiġi u tasal għandi biss. Min bil-ħsib u l-fema tijaw jitħarreġ fil-prattika tal-yoga bla eda u bla ma jgħaddi lem jew jaqbes minn ħaġa l-oħra u jkun li bda l-ħsib imur u jasal sal-aqwa sal-puruxa partħa. Min jimmedita u bil-reqqa kollha jidawwar ħsibijietu lejn il-poeta l-għaref ix-xieħ, il-mexxej, liċken mill-liċken partiċella, lejn min jipprovdi għal kulħadd, lejn dak ta' sura li ma tistħajjilix, glorjuż daqs ix-xemx li lem midlam. Min jimmedita fuq dan fis-sija tal-mewt biħsieb u b'fema sħiħa u moni bil-reqqa u s-seta tal-milja tal-yoga. Fil-waqt li jżomm bla taħrik u fis, in-nifs ħaj u jerħieħ, jirfed f'dak il-lok preċiż bejn ħuġbejh, u jkun hu dak li jilħaq l-aqwa leqqa tal-puruxa, l-ogħla u l-aqwa minn fost l-irwieħ kollha, f'dak li l-orrif isejħulu tabla tmiem, f'dak jasal u jsir mitla tiegħu. Kull min ikun xettiku u jiċħat il-passjonijiet, kull min jgħix fil-kastità. Mela ħalli fil-qosor ngħidlek x'inhi din il-modija. Wara li jagħlaq kull daħla tal-ġisem u bil-ħsieb u l-fema tiegħu imsakra fil-qalb, wara li jaħkem in-nifs tal-ħajja jitellgħu u jpoġġieh fir-ras. U jsib ruħu u jqabbad mal-yoga bisħieħ u bla taħrik. U waqt li jlissen il-Brahman fi treddin tas-sillaba ewlenija om u jaħseb fija biss, ikun min jitlaq mill-ħajja tal-ġisem hekk b'dal-mod li jasal sal-aqwa u l-ogħla għan. Għalmin il-ħsieb tiegħu ma jmur imkien ieħor qatt imma jiġi dejjem għandi, għalih partħa, jiena dejjem lest, u malaj risibni, kull min ikun sħiħ fil-prattika tal-yoga. La darba jaslu sandi, dawk l-irwieħ kbar, dawk il-maħat mana, għatma jerġaw jitwildu fid-djar l-imħasra bin-niket u l-uġieħ, ġala darba waslu biex laħqu l-aqwa perfezzjoni. Kull ħajja saħan sitra sadik fid-dinja ta' Brahma l-ħalliq taqa' taħt il-liġi ta' ripetizzjoni wilt wara wilt Arjuna. Imma din ir-ripetizzjoni kollha tieqa' f'ħesrem malli tilħaq lili Kaunteja. Ikunu jafu dawk li jafu jarfu l-jum mill-lejl jafu l-jum ta' Brahma l-ħalliq twil 1000 juga u l-lejl ta' Brahma 1000 juga oħra. Mażerniq ta' jum ta' Brahma minn dak kollu li ma jidirx iqumu jitwilet dak kollu li jidher. Malabex tal-istess jum kollox jerġa' lura fem biss f'dak kollu li ma jidirx. Dan l-istess numru ta' irwieħ li ħadu ħajja wara ħajja jinħallu maqabex il-lejl ta' Brahma mhux bir-rida tagħhom infushom partħa u jerġgħu jitwieldu mażerni il-jum. Imma aqwa minn dan kollu li ma jidirx hemm dak lieħor li ma jidirx ukoll imma ta' xejn oħra u distint minn dan. Dak ikun li ma jinqered qatt saħan sitra meta kull ħlejqa tinqeret u tosfor. Dak li jissejjaħ li ma jidirx u l-etern dak jajdu li u laqwa fost l-anijiet kolla u li meta xiħat jasal sem għatma jerġa l-ura. Dan laqwa lok u id-dominju fejn nammar jien. U għallura issa partħa dak laqwa purusha li fih jiex dak kollu li jiex u li ijat f'kollox u f'kullim kien. Dak li spirtu dik il-ruħ wieħed jasal għaliha permezz tar-reqqa u d-devozzjoni. U allura issa ħanajdlek bħara ta' xabħa f'liema ħin jitilqu l-jogin u jmutu biex ma jerġawx jitwildu u f'liema ħin imutu biex jerġaw jitwildu mill-ġdid. In-nar, id-dawl, il-jum, l-ewwel 15 il-jum imdawla tax-xahar lunari mill-qamar Quinta, is-sitt xhur tas-solstizzju tas-sajf. Ikun f'dak iż-żmien li dawk li jarfu l-Brahman jekk jitilqu mill-ħajja jaslu u jilħqu l-Brahman. Id-duħan, id-dalma tal-lejl u l-15 il-jum mod-lama tax-xahar lunari, is-sitt xhur tas-solstizzju tax-xitwa. Peress li b'dawn jasal sa dawl il-qamar, il-jogin jerġa' lura u meta jmut jerġa' jitwieled mill-ġdid. Dawn huma l-modijiet l-imdawla u l-mudlama u meqjusa bħala eterni fil-ħolqien. Jgħaddi minn waħda u l-bniedem qatt ma jerġa' lura u jgħaddi mill-oħra biex jerġa' u jerġa' jiġi lura. Peress li jkun jaf b'dawn il-modijiet partħa, l-ebda jogi ma jkun qatt konfuż jew imħawwat u allura Arġuna ibqa' sħiħ u titħarrikx mit-taħriġ tal-yoga. Huma x'inhuma il-merti tal-għamil li tiddikjara l-wejda dwar is-sagrifiċċju, l-awsterità u t-tiċħid u f'kull għotja? Il-jogi jgħaddi l-hemm minn dan kollu u meta jsir jaf dan jilħaq l-aqwa u l-lok ewleni.
Bekk fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita wieħed mill-Upanishad fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni fil-ħila tal-arfin tal-jien in-nifsi fit-taħdita ta' bejn is-sit divin Shri Krishna u l-prinċep Arjuna jintemm it-tmien kapitlu imsemmi Abhyasa Yoga, il-ħajja ta' dejjem. Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.